Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сёння нашым госцем будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сілковіч. З ёй мы пагутарым пра магчымае скарачэнне працягласці навучання ў школах. Сярод іншага яна пракаментуе і апытанне, да якога ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе.
В Европе, во многих краинах, я веду до 18 годов. Головное все же таки змест, а не форма.
По-моему, чем моложе ты закончишь образование, тем больше у тебя в жизни и времени что-то достичь и сделать, и перспектив.
У доследах мы сегодня погутарым про проблемы неполных и шматдетных семьев. У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Новый Иерусалим», а в ночной шитанце, як завсёды на гэтым тыдні, верши Миколы Кондратова. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра падзеі ў свеце і Беларусі, і спачатку пра міжнародныя падзеі Алена Струве.
Добрый вечер. Вашингтон заморозить банковские рахунки трех белорусских предприемств, которые маются в США, как выникает сегодняшняя заява американского министерства финансов. Размова идет про связанные с концерном Белнафтахимкомпании Лакафарба, Полоск Шкловолокно и Белорусский нафтовый гандлевый дом. Американским громадянам заборонено иметь бизнесовые справы с этими предприемствами. Президент США Джордж Буш выступил в израильском парламенте Кнессет с нагоды 60-й годовины створения державы Израиль. Буш сказал, что Злученные Штаты имеют непорывные стосунки с этой краиной. Израильский премьер Ольмерт заявил, что Израиль готов до миру и працует над американской пропановой израильско-палестинского погоднения. Делегация Лиги арабских держав поведомила, что завершенные перемовы с керавництвом Ливана и групповкой Хезбалла. МЗС Украины не разумеет мотивов, поводля яких депутат Верховной Рады Владислав Каськів был затриманы в московском аэропорте Шереметьево. Украинского парламентара, який уваходить у прапрезидентский блок «Наша Украина», «Народная сама». Самооборона не пустили на территорию России, хотя его деятельность не вызначалась антироссийскими заявами. В украинском замежнополитическом ведомстве не выключают, что деяния Москвы могли быть отказом на отмову Киева во уезде в Украину мэра Лужкова. Китайский отдел национальной допомоги поведомил, что в вынику разбурального землятруса могли загинуть более за 50 тысяч человек. За пятидённым визитом у Немеччину прибыл духовный лидер Тибету Далай-Лама.
Дякую, Алена. Алена Струва еще расскажет про международные подеи, прикладно про полгодины, а зараз поль подробязана про подеи, связанные с Беларусью, Сергей Навумчик.
Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полоцк Шкловолокно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Іх актывы, калі будуць знойдзены ў ЗША, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. Ад сёння на мытнай мяжы Беларусі ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. 20 базовых величин 700 тысяч рублей таки вырок Солигорского суду у дочинении до Александра Ненькевича, якого звиноватили в организации несанкционованного массового мероприятия в Солигорску.
Не была подрихтована там великая встреча, просто приехали в город поразмовлять с людьми, а пришли на рынок, и велизарная колька сбирается. Люди соправды ображенные, люди приниженные. И просто соправды напруженность на рынках вельми высокая. И когда влада не зразумеет, что малый бизнес треба подтримать, а не знищать, я думаю, что это серьезная бомба, закладенная под краину.
Палата представников не будет изменять выборчее законодательство. Про это заявил наместник старшины комиссии в питаниях державного будовництва, мясцового самокирования и регламенту Иван Семененя. Днем ранее Центр выборкам Беларуси так само фактично отмолил оппозиционным политикам у их пропановых относно практики выкористания выборчего законодательства. Старшиня Национального выконавчого комитета Анатолий Лебецкий комментирует.
Вельми важно зараз стриматься, как скорректовать стратегию и тактику выборчей кампании. Коли нема змену законодавства, это означает, что будут не выбирать, а призначать депутатов палаты представников.
Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійської трубопроводної системи БТС-2 від Унеча до Усть-Лугіль з адгалінуванням до Кирицького нафтоперепрацьовуючого заводу. При такому варіанті нафтопровод обміне Білорусь.
Про події, зв'язані з Білоруссю, розказував Сергій Навумчик. Як ви чули, сьогодні Міністерство фінансів США обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Санкції супраць «Білнафтахіму» були увезені у минулому році. Сьогоднішня заява Мінфіну США тичиться акціонерного товариства «Лакафарба», акціонерного товариства «Полоцкшкловолокно» і білоруського нафтового гандльового дому. Активи цих підприємств, коли вони будуть знайдені у США, будуть заморожені. Американським громадянам заборонено мати бізнесові дочинення з цими підприємствами. Раніше у інтерв'ю агентству Reuters старшиня Національного банку Білорусі Петр Прокопович признав, що санкції, введені США супроти білоруського концерну «Білнафтахім», наносять іміджову шкоду Білорусі і палохають потенційних інвесторів. Поводле Прокоповича, введення США санкцій супроць Білнафтахіму – питання само по собі незначне, але інвестори, які почули про гэта, зрозуміло задумаліся. Усе чакають, чим гэта скончиться, сказав старшиня Національного банку Білорусі. Наколькі істотную шкоду наносять ранейшие і можуть нанести нові санкції США? Ось меркування економіста Олександра Чубрика.
Коли ми просто поглядим на офіційну статистику, на темп росту експорту нафтопродуктів, ну, це якби головне, на що могли повпливати санкції, ми бачимо, що він вельми істотно поскорився рост. Мені здається, що Білнафтахім доволі викрутиться, навіть коли це на його не впливало. Тому я думаю, що просто у введення нових санкцій некая така послідовна позиція американців, тому що вони обіцяли, що їх уведуть, і вони їх увели. Чи буде це мати економічне наступство неке? Я думаю, що ні, окрім тих, які я казав Прокопович. Ну, я маю на увазі некі додаткові. Можливо, буде, але ж я думаю, що вийсти не треба знайдеться з цієї ситуації. Справа в тим, що частка нафтопродуктів, яка експортувалася у Злучені Штати, вона відовочно експортувалася проз Нідерланди, і це робилося іншими компаніями, не було нафтохім. Економічний ефект, який сказав Прокопович, мінімальний. Але ж, віде, ну, це такі речі, про які можна казати тільки тому чоловіку, який має доступ до такої першісної інформації, я, на жаль, не маю.
Це було меркування економіста Олександра Чубрика. На думку політолога Андрія Федорова, і зараз навряд чи до американських санкцій долучаться країни Євразв'язу. Ось що Андрій Федоров сказав у інтерв'ю моєму колегу Юрію Дрокахрусту.
Заходячи з того, що американські представники і у Мінську, і у Вашингтоні два тижні тому казали про те, що протяг буде, що санкції будуть протягнуті, можна меркувати, що це справді некое поширення і протяг по повеліченням, коли так можна виразитися, цих економічних санкцій супроць Білнафтахіму і ягоних особних підприємств. Поки зрозуміло, ніхто не може сказати, наскільки це серйозне ущемлення буде економічне, наскільки великими будуть втрати білоруського боку. Але я меркую, що в будь-якому випадку відказ буде так само доволі резким. Можна меркувати по тим, що було сказано в інтерв'ю Олександра Лукашенка агентству Reuters два дні тому. Тим більше, що, як ми відомо, все ж у Білорусі нема великої економічної залежності від Злучених Штатів, і білоруське керівництво не вельми боїться непосредних цих санкцій, воно боїться, може, ніяких наступств. Тому я думаю, що відказ буде доволі жорсткий. На жаль, до тих виніків, на які розлічують Злучені Штати, це значить визволення політ невольних, це навряд чи приведе.
Як ви думаєте, чи може бути на ці нові кроки Злучених Штатів ніяка реакція, по-перше, Євразв'язу, а по-друге, Росії?
На конт Євразв'язу я меркую, що нічого не відбудеться. Ну, максимум, окрім ніякої заяви, це ж фактично однобокова санкція Злучених Штатів. Що стосується Москви, тут ситуація, на мій погляд, більш складана. До цього часу, як ми відомо, і вона ніяк не реагувала на білоруське та американське супротистояння. Але я не виключаю, що в цей раз ніяка реакція все ж буде, але коли вона і буде, так мені подається все ж вербально. Я не думаю, що Росія пойде на ніякі конкретні кроки супроти Злучених Штатів. У них зараз не те становище, щоб їм починати псувати відносини.
Говорив політолог Андрій Федоров. Сацыял-дэмакратычны палітык Мікола Статкевіч называе сённяшнія амерыканскія санкцыі чаканымі. На ягоную думку, беларускія ўлады скарыстаюць санкцыі для паляпшэння свайго вобразу ў вачах беларускага і таксама, і магчыма, асабліва расейскага насельніцтва.
Безумоўна, санкцыі чакаем, таму што, ну, вялікая дзяржава, ну, павінна нешта зрабіць, па сутнасці, ну, твар плюнулі. Амбасаду выганяюць. А іншая справа, ці будзе гэта на вялікую шкоду беларускім уладам. Эканамічнай вялікай шкоды не будзе ў бліжэйшыя тэрміны, таму што, ну, санкцыі гэтыя былі балючыя, калі б да іх далучылася Еўропа, а яна да іх не далучыцца. Але разам з тым гэта пэўны сігнал патэнцыйным інвестарам, адмоўны сігнал. Для беларускіх уладаў ва ўсіх гэтых санкцыях і ў гульні ў вайну з Амерыкай дыпламатычную ёсць вялікі плюс. Гэта апеляцыя да расійскага грамадства. Бачыце, мы з вашым ворагам ваюем, а вы нам нож у спіну, там цэны на нафту падымаецца, цэны на газ і гэтак далей. Так што санкцыі гэтыя, мабыць, беларускую ўладу не напалохаюць. Але, безумоўна, трактоўка будзе як некія варожыя крокі, як падкопы і гэтак далей. І зноў будзе апеляцыя да беларускай грамадскай думкі і найперш да грамадскай думкі Расіі.
Ну, а грамадская думка Расіі імпульсы ўспрымуць, на ваш погляд?
Я думаю, што грамадскасць успрымя становча. О, які малайчына, нічога не баіцца шэміць гэтых, кажуць, амерыканцаў, нашыя б так. А думка, безумоўна, кіраўных эліт тут іншая. Тут будзе сумесь ухвалення з раздражненнем, таму што, ну, тут свае стасункі з Амерыкай, мо калі трэба было, какаюць, і дамовіцца пра нешта, і прымірыцца, і пагандлявацца. Проста расіяне будуць, безумоўна, ў захапленні. Узяў, ды, кажуць, паслоў паўганяў. Ну, ды малайчына, так ім і трэба гэтым амерыканцам.
Гаварыў палітык Мікола Статкевіч. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 12 хвілінаў. І неўзабаве з намі на сувязі будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сілковіч. Мы з ёй пагутарым пра праблемы адукацыі і не толькі, але спярша крыху музыкі.
Щасті мне слёз твоих шкода до слёз, хай ледзя ніць душу мороз. Каханая, не плач па щасті. Щасті мне слёз твоих шкода та слёз.
На хвалях начной свабоды гучыць песня ў выкананні Данчыка. Сёння на нашай госці будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сілковіч. Яна шмат гадоў працавала ў школах, выкладала ў Менскай вышэйшай ваенна-палітычнай агульнавайсковай вучэльні, 10 гадоў працавала ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Яна аўтар многіх падручнікаў і дапаможнікаў па беларускай мове, і цяпер яна з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Перш чым мы пагутарым пра адукацыю, я б хацеў вам задаць пытанне, звязанае з падзеямі сённяшняга дня. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна яшчэ трох беларускіх кампаніяў, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». Гэта працяг дыпламатычнага канфлікту. Фактычна, ў адказ на ранейшыя такія санкцыі Беларусь выслала большасць амерыканскіх дыпламатаў з пасольства ў Менску, і ЗША патрабуюць вызвалення ўсіх палітвязняў, у тым ліку былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна. Скажыце, вас гэты беларуска-амерыканскі канфлікт неяк асабіста закранае, і што вы пра яго думаеце?
Ну, ведаєте, мені збирає усе дотичне Білорусі. Я шмат читаю і пресу, і білоруську, і російську, і ведаю публіцистів, і ведаю позиції людей. І я вельми люблю свою країну, хочу, щоб у нас все було, як у людей. І, безумовно, не включитися у це життя просто нельга тепер. Люди повинні розуміти, що відбувається. От, а що до санкцій, то вельми кривдно від того, як тлумачить ситуацію у державних СМІ, і що про це будуть думати люди. От, для простого чоловіка ви знову одні, кругом вороги, які не дають нам бути свободними і процвітаючими. От, люди ж навіть не задумуються над справжнім значенням цих слов. І от слово «санкції» людьми сприймається просто. З ворогом країни не помилилися. Ось, і мені вельми кривдно від гэтага, і я ніяк навіть соромна. От, соромна з кожним днем усе більше, що у нас ось так.
На вашу думку, Злучені Штати не роблять помилки тим, що вводять гэтыя санкції, спробуючи добитися визволення політв'язнів, чи не можуть вони добитися гэтым адваротного, зворотного погаршення, скажем так, умоваў і ще більших репресій?
Ну, тут навіть не слово «могуть», а тут вони вже це, скажем, роблять. І погаршення є, і безумовно буде, тому що ми ж такі, ми ж ні від кого не залежні, і все приймаємо так, щоб народу було легше. Ну, ви розумієте, що я це все говорю двукосі. Ось. І тут тяжко сказати. Дипломати, по-моєму, спробували зробити все, що можна було, і включити Білорусь у ніяку сусвітну ту супольність, допомогти ніяку вести. Ось. А те, що у нас садять людей, кидають в посторонок, ну що ж. І, безумовно, я не ведаю, як там далі буде. Тяжко загадувати про нашу країну, тому що сьогодні у нас так, завтра можемо посібруватися. Ну, ось, ну, просто кривдно. Це вельми кривдно.
Давайте відійдемо крихо від політичної тематики і вернемося все ж таки до едукації. Опошнім часом діти у білоруських школах вчилися 12 годів, але планується тепер знову вернутися до коротшого навчання, скоротити ці на один, ці може навіть на більше годів це навчання. На вашу думку, ці варто було першопочатково подовжати це навчання, і ці варто тепер скорочати його?
Ведаєте, питання так само вельми болюче для мене, як педагога. Ось я була супроти самого початку. Тому, хто хоче і може вчитися, хопіть і 10 років. От я так вчилася, і просто школа тепер не дає дітям того, що треба. Ну, про це я трошки потім, коли буде час, скажу. От. А в принципі, говорити про 12-годку чи 11-годку сьогодні, я лічу, треба не педагогам, а докторам-психологам. Але тільки при той умові, що вони докладно ведають про здоров'я дітей, а не по виніках цих штучних профоглядів. І от у гэтым якраз у мене є сумнення великі. У нас отримлюється, що пролічують ситуацію у верхах, зверху нав'язують реформу. Ось-ось жартували, так вийшло, пожартували з тисячами дітей. От бачите, хапіло і 11 год, щоб зрозуміти нарешті, що гэта не треба було. І отримлюється, що на практиці? Як завжди, хтось ці загадав, на місцях виконали і перевиконали, як ще там на 13 годів не замахнулися, не ведаю. От, а тепер вирішили відмінити або замінити. От, а сенс? А хто буде за це все нести ніку стратегічну відказність? От, це коли брати так, у таким плані соціальному для країни. Вот. А что до большей такой конкретики? Ну, я хочу сказать, что и батькам, и детям хочу сказать, что в вашем житті нічого принципово не зміниться. Як би реформи не ламали життя, а сімейні традиції і каштовності створюєте ви самі. Дітям треба вчитися і в школі, і далі, і постійно займатися самоедукацією додатково, ніколи не зашкодить. Тому що про це все, про едукацію, про веды, у чоловіка і розуміння, і відчування, що називається. Ось. Ну, клопоту про людей знову, як бачимо, нікому конкретно нічого не сказали. Нічого ще не сказали тим, що буде з тими, хто не довучиться гэтий один год. Тим за один год ту програму розтягнуту дадуть, що була на два запланована. Ким буде поступати, чи будуть їм там які-небудь поблажки у зв'язі з гэтым. Гэтага ніхто не ведає. Ось усе якби так, якби у процесі абмеркування, а знову тримається так, що загадом гэта ніяк вийде. Ось тому от такі у мене думки. Непотребна була 12-годка. Непотребна.
Я нагадаю, з нами на сувязі викладчиця Білоруського гуманітарного ліцею, була і викладчиця, і вона так само шмат годів викладала в різних школах, Валентина Сівкович, і ми протягнемо гэтую гутарку про білоруську едукацію літерально про хвилину після короткого опитання. До якого узросту дети повинны учиться в школе? На такое питание нашего корреспондента отказали люди на Могилевских улицах.
Ну, 17-18, в принципе, у Европы, у многих краинах я веду до 18 годов. И там, мне кажется, таких особливых проблем не возникает в громадстве. Все до этого привыкли. Потому что 17-18 это не так уж важно. Главное все-таки змест, а не форма. А тут еще шмат на чем есть працевать, что тычется змест.
Году до 16. Кто хочет, далее будет протягивать на учение. Кто не хочет, то и будет шукать інших шляхов для заработка.
Как во времена Советского Союза, в 7 лет уходили на учебу. В 17-м, по-моему, заканчивали. Достаточно. А не с 6 и до 12 лет это уже надо уходить в армию хлопцам, либо замуж с девчатом. Наверное, это не самый лучший вариант.
17-18 лет, не более. Ну, потому что уже слишком взрослые будут, и есть ли он смысл. И сейчас они очень взрослые становятся, и очень рано.
Лучше, конечно, до 18 лет учиться. Ну, как раньше в армию уходил с 18. То есть получается, что он уходит в армию позже, значит, уже на работу выходит позже. Значит, и жизнь у него начинается взрослая. Позже.
Как обычно, традиционно, наверное, до 18 это поздновато, как сейчас. Я сын 18 лет, поэтому я считаю, что этот год уже лишний. На 18 лет уже человек должен определиться с выбором своего будущего предназначения.
Я, например, за 11 классов, потому что эта система, она оправдывает себя, существовала всегда, и, по-моему, вполне адекватно, не нужно ее менять, не вижу смысла. То есть, по-моему, чем моложе ты закончишь образование, тем больше ты себя в жизни и времени что-то достичь и сделать, и перспективы.
Ну, лет до 16, 15. Дети как-то сейчас очень рано взрослеют. Может быть, пораньше как-то во взрослую жизнь стремятся.
До 17 лет. Ну, я, в принципе, по себе сужу. То есть мы учились до 17 в институте. То есть здесь ответ традиции, скажем так.
До 16 лет, потому что 16 лет – это уже самостоятельный возраст, когда они могут уже выбирать, что им больше в жизни надо, а не в школе сидеть.
До 17, я считаю, 6 лет. Ну, как у меня дети учились. До 18, как бы, уже девчонки как-то взрослеют, которые замуж выходят. Это лишнее.
Ось таке меркаванне наш корреспондент пачуў на Магілёўскіх вуліцах. Людзі адказвалі, да якога ўзросту, на іх думку, дзеці павінны вучыцца ў школе. А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску па-ранейшаму была выкладчыца Беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сіўковіч. Спадарня Сіўковіч, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі, з кім вы больш згодныя?
Ну вот я вам скажу, што я сама закончыла 10-годку ў 69-м годзе. І вот у мяне тады было одно такое адчуванне, трохі дзіўнае, можа, для сучасных школьнікаў, вот, ну і, можа, вот тыя людзі, якія казалі, большасць усё-такі за тое, каб знізіць узрост гэты, вот. Мне здавалася, што вот нам увесь час чагосьці не дагаворваюць па кожным прадмеце, што вось, каб яшчэ хоць трошачкі больш часу на уроку, і вот тады б ўжо б увесь свет быў бы у мяне на галоне. Недахоп информации тады, а я читала вельмі шмат мастацкой литературы, всякой займальной, там усе гэтые серии, ЖЗЛ, там прыгодніцкую всю литературу. Мне здавалася, боже, колькі люди ведаюць, а калі ж гэта вот на уроках же не хапае на гэта часу. И, разумеете, вот я вучылася у провинцыйнай школе, у Порозовской школе Гродзенской области, это Свіслацкі район. Самые лепшие успаміны, тому что тады школа працавала на тое, каб сапраўды даць веды людзям. І акрамя гэтага, а я хачу вам сказаць, 44 чалавек майго выпуску, большая частка, першы год паступіла ў ВНУ. в школе дали такую уверенность, что я, провинциалка, приехала поступать без тени сумнения, вот, что я там чегось-то не ведаю с программы.
Это, до речи, у вашей школе учился Виктор Шалкевич?
У моей. Его брат навод у меня выкладывал физическую культуру. Вот я, до речи, ездила маму свою наведывать и убачила его, Станислава Антоновича.
Я вибачаюся в связи с физической культурой якраз. Вы уже ранее сказали про змест того, чему научают у школе. Ад наступного года скасовывается предмет «История Беларуси», и он объединяется с сусветной историей. Затое планируют увести годину футболу для всех у школе. Вот как вы до таких изменений ставитесь? И вовгуле вы хотели тогда на початку сказать вовгуле про то, чему научаются у школе?
Ну, я знову уже ставлюся вельми адмовно до этого всего. Это повинен быть гурток по интересах. Так, як, скажем, я подтримливаю цалком 100% олимпийский рух, например, який есть. И думаю, что одоренные дети, каждый в своем предмете знайдет то, что треба. Я сама занималась 10 годов. И с захоплениями дети хотели. Это то, кто зацікавлены. Скажем, чому той самый футбол, гурток по футболу не має права на існування? Он має право на існування, але даруйте скасовать тое, на чим базуються основные веды, постулаты, ментальность, розуміння всього, это історію айчини, ну это шкодніцтво просто. Просто шкодництво. И вот то, про что я хотела сказать, что проблему простых людей как раз вот и никто и не уличивает. Есть дети, которые в 11 классе и даже в 12 не умеют читать и переказывать. И не по-белоруску, а и по-русски так само. Але они чудовно володают компьютером. Это значит, что той профиль, на які вот было все различено и раскладено в нашей системе, и он не спрацавал. Это треба робить інакш. Я памятаю, вот як я вучилася, были те самые 8 классов, и люди ішли учиться у ПТВ, кто мог. И покуль мы тут грызли эти книжки, вучили истории, Библии читали и мастерскую литературу, скажем, как я на филфаку, и они освоивали той самый трактор, той самый там комбайн и так далее. И они стали профи в своей справе. Профи стали. Значит, навод треба подумать, вот эта агульная эдукация, под это подвести все, просто агульная эдукация, она не каждому потребна. И она, эдукация, это не значит эдукованность человека. Эдукованность может быть у иншим. И интеллигентным может быть и той самый тракторист. А невуком может быть и абсолютно неинтеллигентным человеком, может быть и человек с высшей эдукацией. Вот. А у нас это все не, ну я не ведаю, некие каштовности перевернутые. И я вот думаю, мне это так болюче, ведаете, потому что все-таки в школе прошло больше 30 годов. Я учила, ну, коли брать ВНУ, то, коли взять, выкинуть то, что у ВНУ працавало, то менее будет, а то под 20. И тем не менее, я маю подставы говорить, что страчивается и отказность за учня в школе, потому что то, что не ставить там двойки, ну, десятибалка там растягнули трошки, как бы неумение растягнули по шкале туды-сюды, користаться этим, до речи, не все умеют.
Вот. Я вибачаюся, что я вас перебью, але у нас уже не так шмат часу осталось, и мне хотелось бы задать вам такое питание. Вот вы почали говорить про сучасную школу, как она погоршается в сравнении с теми ранейшими часами. А я ведаю, что ваша дочка так само теперь выкладает в школе. Вы как восприняли то, что она вырашила так само стать наставницей? Это же невеликие и заробки теперь, и такая тяжкая праца. Вы рады были, что...
Я даю, что вот я таки романтик по натуре и оптимист. И мне кажется, что коли вучить детей такие человек, вот, настроенный, оптимистично, и он вучит перемагать, и он вучит добывать веды, и он вучит, как вучиться. Вот нас же этому вучили, и я сплю весь час вучу. Вось. И мне Вот здаецца, што на настаўніку і ляжыць гэтая адказнасць за будучыню, на настаўніку, і таму я была проста ўсцешаная. Ну, у яе пакуль што расчараванне. Пакуль што расчараванне. Вот. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё-ткі гэта пачатак, яшчэ яна не шмат умее і ну, скажам, можа, так атрымалася, што яна не з самага пачатку навучальнага года пайшла, пасля кагосьці ўжо пайшла працаваць. Ну, я спадзяюся, што яе атрымаецца, таму што яна вельмі любіць дзяцей, знайшла да іх падыход і, ну, тое, што трэба настаўніку, карацей, ёсць у яе. Так што ў мяне такое, а заробкі, ну, заробкі, ведаеце, не ўсё жыццё ў заробках і не ўсё, скажам, хацелася б мець многа грошай, быць здаровым і, ну, жыць весела, бесклапотна. Але ўсё тое, што стаіць на процілеглым баку вагаў, значна цікавей.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Дзякуй.
Ну, усяго добрага. Ну, да пабачэння.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі была былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сілковіч. Яна шмат гадоў выкладала ў розных школах, таксама працавала ў вайсковай вучэльні і таксама аўтарка многіх падручнікаў і дапаможнікаў па беларускай мове. Да заўтра застаецца меней за паўтары гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У нашым пытанні людзі скажуць, што самае цікавае ў жыцці іх сем'яў.
Сегодня самое главное секс, завтра самое главное ребенок, послезавтра самое главное деньги, а через три дня самое главное путешествие.
У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім». У начной чытанцы прагучаць вершы Міколы Кандратава. Пасля 23 гадзіны падарожжа свабоды ў вёску Вавёрка, прабачце, Вавёрка, яна называецца, Лідскага раёну, ў беларускай Атлантыдзе пра антырасійскае паўстанне 1863 году, у перадачы «Беларуская замежжа» пра стэрэатыпы Беларусі ў свеце, а таксама агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А найперш нагадаем, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі знуку Алена Струве.
Добры вечар. Вашынгтон замарозіць банкаўскія рахункі трох беларускіх прадпрыемстваў, якія маюцца ў США. Як вынікае сённяшняя заява амерыканскага міністэрства фінансаў, размова ідзе пра звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім» кампаніі «Лакафарба», «Полацк», «Шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». Амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. Два актывіста за незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Бунт» былі затрыманыя байцамі спецназу міліцыі ля гандлёвага дому на Нямізе ў Менску. Маладыя людзі спрабавалі правесці сярод мінакова пытання, ці падобныя дыктатары адзін на аднаго. Прэзідэнты Украіны і Беларусі ў часе тэлефоннай размовы дамовіліся сустрэцца цягам бліжэйшага месяца. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Лукашэнкі, бакі таксама абмеркавалі актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў, уключна супрацоўніцтвам у энергетычна-паліўнай галіне. Беларускі Гельсінскі камітэт будзе назіраць за выбарамі нават у выпадку байкоту іх апазіцыі, запэўніў новы старшыня арганізацыі Алег Гулак. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў у ізраільскім парламенце Кнесет з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш сказаў, што Злучаныя Штаты маюць непарыўныя стасункі з Ізраілем. Дэлегацыя Лігі арабскіх дзяржаў паведаміла, што завершаныя перамовы з кіраўніцтвам Лібана і групоўкай Хезбала. МЗС Украіны не разумее матываў, паводле якіх дэпутат Вярхоўнай Рады Владзіслаў Каськіў быў затрыманы ў маскоўскім аэрапорце Шэрэмецева. Украінскага парламентара, які ўваходзіць у прапрэзідэнцкі блок «Наша Украіна», «Народная самаабарона» не пусцілі на тэрыторыю Расіі. З пяцідзённым візытам у Нямеччыну прыбыў духоўны лідар Тыбету Далай-лама.
У Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра в Берасте прогнозуют с большего ясный день, раницей каля 15 градусов тепла, у день до плюс 22. У Витебску похмурно, раницей каля 5 градусов, у день до плюс 15, под вечер чакают дождь. У Гомеля и городней переменная облачность, раницей каля 13, у день каля 20 градусов. У Могилеве и Менску похмурно, каля 10 градусов тепла.
Доследы свободы.
Сегодня, поводле рашэння Генеральной Ассамблеи ААН, у свете означается День сям'і. До гэтага дня в Беларуси орденом маці узнагородили 20 жанчынаў, якія выховывают 5 і больш дзяцей. Усяго ж у Беларуси каля 100 тысяч шматдзетных сем'яў и каля 350 тысяч няпоўных. Таких дзяцей выховывае толькі один з бацькоў. Становішчам гэтых сем'яў цікавілася наша корреспондентка Галина Абакунчык.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёння ў Беларусі каля 1,5 мільёна сем'яў, 59% з іх маюць адно дзіця, 35% – дваіх, траіх і болей – 6%. Сярод гарадскога насельніцтва толькі кожна 20-та жанчына мае траіх і болей дзяцей. 6 з 10 жанчын у горадзе маюць адно дзіця, ці не маюць наогул. І чым буйнейшы населены пункт, тым меней у ім дзяцей – на одну жанчыну. Маці траіх дзяцей Марына Вайцеховіч разам з сям'ёй з'ехала на сталае жыхарства ў вёску Ракаў. Менск і іншыя вялікія гарады для жыцця шматдзетных сем'яў непрыдатныя, кажа яна.
Цяжкасці мець траіх дзяцей у кватэры. Чаму? Ну, па-першае, як увайсці в ліфт з 4 дзецьмі з маленькім прагулачным возікам. Ліфты маюць звычку не працаваць, ламаюцца. І от ты адправіў старэйшых дзяцей і не ведаеш, ці даюцца не данізу. Спусціліся мы ва двор, куды пайсці гуляць. Пісочніцах акуркі, паўсюль валяцца бутэлькі, шкло, каты сабакі. То есть такой пісочніцы я сваёй дзяцёнка баюсь. Свой дом, дзе чыстая пісочніца, я лічу, гэта адзіны спосаб в нашай дзяржаве мець траіх дзяцей і болей.
Спадарня Марына кажа, што асабліва яе уражвае той факт, што калі жанчына не працуе ў звязку з нараджэннем і выхаваннем дзіцяці, на пражыццё двух асобаў яна атрымоўвае выплату памерам 67% ад пражытковага мінімуму. Сёння гэта 167 тысячаў рублёў. Самотная маці ў няпоўнай сям'і атрымоўвае 293 тысячы рублёў. Спадарня Ірына – самотная маці, якая самастойна выховае гадавалага сынка. Яна кажа, што без падтрымкі бацькоў яе сям'я не здолела б выжыць.
Скажам так, получаеш пасобі, і этого хватаць сходзіць всего лишь два раза в магазин именно на ребёнка. А хочется же игрушки покупаць. І то это только на питание. А одежда у нас не дешёвая. Даже белорус производства, как мы сами в детстве носили, то же самое наши дети сейчас носят. А хочется же деток хорошо одевать.
Вот что кажет керовница отдела социальных и гендерных проблем у Министерства працы Александра Лясковская.
Государственная семейная политика должна быть направлена на создание условий для того, чтобы у нас ребенок рос в полной семье. Что касается многодетных семей по строительству жилья, никто не имеет таких льгот, как многодетная семья. Бесплатное питание на детей в возрасте до 2 лет жизни. Наши детские пособия с рождением первого ребенка, 5 бюджетов, второго 7. Увеличенное пособие одинокой матери в размере 75%. То есть это сегодня приличный размер. 293 550.
Одна из основальников интернет-ресурсу молодых батьков «Наши детки» Христина Витушка кажа, что про материальное и материальное становище неполных и шматдетных семей яскраво свечат рубрики и разделы, якія яны наведывают.
Мамы из неполных семей, как правило, наведывают сторонки, где на быть танней, распродажи, отдам прямому подарунок. Не ходят они на разделы отпочинок, куды пасти с детем, любимая ковярня и их и так далее. Шмадетные семьи отметны еще тем, что яны шукают стосунка с себе подобными. Я правило, у шмадетной семьи мама, привязанная до хаты, привязанная до детей, до их потребов. Так само для шмадетных татов дивно важными являются разделы, где можно додатково нечто заработать.
Гаварыла адна з заснавальніц інтэрнэт-рэсурсу маладых бацькоў «Нашы дзеткі» Хрысціна Вітушка. Што самае цікавае ў жыцці вашай сям'і? Апытанне на менскіх вуліцах.
секс. Шутка, конечно. Семья — это институт очень сложный, многослойный. Каждый день приоритеты меняются. Сегодня самое главное — секс, завтра самое главное — ребенок, послезавтра самое главное — деньги, а через 3 дня самое главное — путешествие.
Просто размовы об нечем, махчима, то, что цікаво и мне, и моим батькам, накшталт музыки, и еще чего. Просто не как уся разом, и как это было цельные размовы, как размовы помеж вельми близкими людьми, какие просто вельми добро разумеются один от одного.
Хатние святы, Новый год. Даты нарождения, некие сюрпризы, розыгрыш.
Уважение и понимание друг друга. В целях в жизни, в взглядах на жизнь.
В нашей семье самое интересное — это мы, моя жена и мой ребенок. Именно особенности их индивидуальности, личности, красоты и характера.
Наверное, взаимоотношения в семье, понимание, чтобы родители всегда понимали своих детей. Лично в моей семье понимание есть, но не до конца. Наши родители живут прошлыми взглядами на жизнь, поэтому они не совсем нас всегда понимают.
Семейные походы куда-нибудь, куда угодно.
Люди на менских улицах казали, что самое цікавое в житті их семьи.
Мама, тата, это я, небо, солнце и земля. Мама, тата, я люблю небо, солнце и землю.
Коли мне будет 49, и на вот 50, я буду жить по-человечески. Плённо просовать я заболю, одну скажу, и на самому помолчу, и всё тогда почну с нуля. Ля-ля-ля-ля-ля. Коли мне будет 38, я скажу окей, теперь я уже совсем дорослый, не то я, что ранее. Пусть дочь мог знать, что не держей, не мазать жименных зверей, пусть твоя треба только мне. Е-е-е-е-е. Коли мне будет 18, мой улюбленный взрос, я буду сам себе сдаваться, старейшим, чем я есть. В лучах и солнце, и туман, пройти простуду и пасман, и падать выше, не униз. Твой садик априз, коли мне еще не будет, буду только я, и будет травень, будет студень, небо и земля. Я не обшим, не попрошу, открою сердце и душу, и на простору порячу, и ноги с голоса крышу.
Мама, тата, это я, небо, солнце и земля. Мама, тата, я люблю небо, солнце и земля.
На хвалях «Ночної свободи» гучить пісня гурту НРМ «Мама, тата», яку удельники гурту записали разом со своїми дітьми. У Мінську тепер 22 години, амаль 44 хвилини. І зараз, як завжди, у четвер Максим Жбанков розкаже, що варто і не варто глядіти з новинок білоруського відеоринку.
Пачнем наш киногляд з вельмі цікавай і незвычайнай прапазіцыі. Адна назва шмат чаго каштуе – «Сукіякі Вестерн Джанго». Японскі кінаэкстрэміст Такасі Мікі робіць кіно, як страляе, хутка і трапна. За 18 гадоў творчай вахты ён паспеў наздымаць жахвак, гангстарскіх мелядрамаў і маньячных трылераў і ўрэшце рэшт прыйшоў да вестерну. Японскі вестерн. Гучыць дзіўна, але прыцягальна, бо Мікі зрабіў шыкоўную кампіляцыю з класычных матываў так званых спагеці вестернаў. У сярэдзіне 60-х кабойскае кіно паспяхова рабілі ў Італіі, ператвараючы амерыканскі эпас у стылёвую кінагульню. Вот и тут каллиграфичная гульня у стиль. Мікі прынцыпова адмовіўся гуляць у Амерыку. У гэтым вестэрне шэрыфы, бандзёры і самотныя стралкі скрозь японцы. Свае рэвальверныя бойкі яны ладзяць пасярод сярэднявечнай японскай вёскі. А на джынсовую вопратку лёгка апранаюць каляровае кімано. Натуральна, гэта дзівосны мікс культур, але менавіта ён дадае новыя сэнсы старой казкі пра хуткія кулі. І канчаткова ператварае яе ў смяротны балет з непрадказальнай харэаграфіяй. Кроў. Гэта толькі фарба на белым снезе фінальнай разборкі, а смерць – адзіная нагода для чарговага прыгожага кадра. Адмоўныя ўражанні. Французскае кіно «Чыгуначны раман». Чарговы фільм старэйшы Клода Лелюша, добра вядомага айчынным кінаманам па славутай стужцы «Мужчына і жанчына». За 40 гадоў Лелюш амаль не змяніўся і зноў распавядае пра нечаканыя сустрэчы і фатальныя знаёмствы. Someone's been living a lie. Someone's about to rewrite the truth. And someone's about to end up dead. Гэта 100% буржуазнае кіно, памяркоўнае, надзейнае, без залішніх эксперыментаў, кожны на сваім месцы. І эксцэнтрычныя выканаўцы галоўнай ролі Дамінік Піньён, і недарэчная бляндынка Одры Дена, і нават непатапляльная Фані Ардан. Трохі дэтэктыву, трохі кахання, пяшчотны спеў за кадрам, каса будзе, а вось суд скончыўся. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Клясыка, што трапіла да нас толькі зараз. Брытанскі крымінальны фільм «Забіць Картара». Праз 30 гадоў пасля прэм'еры з гэтай змрочнай гісторыі зрабілі маруднае кіно са Сільвестрам Сталлоне, але першым і лепшым Картарам застаўся Майкл Кейн. Менавіта за гэтую працу Кейн атрымаў сумнеўны тытул аднаго з найлепшых кіназдводзяў усіх часоў. Выкітнавокі кілер артыстычна помсіць за бязвінна забітага брата і не марнуе час на нейкія там маральныя пытанні. Цынічна, жорстка, моцна.
Максім Жбанкоў расказваў пра навінкі беларускага відэарынку.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях начной свабоды. У Мінску цяпер 22 гадзіны, амаль 48 хвілін. І зараз Зміцер Падбярэскі раскажа, што пісалі беларускія выданні ў гэты дзень у мінулыя гады.
Цитаты минулого. Привитание. Нагадываю, яким бачится день 15 травня розных годов минулого у публикациях белорусских газетов. Белорусский шлях у 1918 годе под заголовком «Распоряджение» пише. Здаралося, что громадянское население подговорвало немецких солдатов прилучить их кватеры до электричных дротов або осветлению города Менску. Это безумовно забороняется. Супротивившиеся этому будут оштрафованы на 600 марок альбо арештованы на 6 тыдняв, а в вынику большей вины кара может быть повеличена. Распоряджение уходит у моц незабавно. Комендант фон Фракенберг. Звезда у 1938 годзе падчас перадвыбарчай кампаніі нагадвае пра спісы выбаршчыкаў падчас выбараў у дзяржаўную думу ў 1912 годзе. Ад з'езда рускіх землеўладальнікаў, памешчыкаў 54 чалавекі, з іх 36 свяшчэннікаў і протаіерэяў. Ад з'езда польскіх землеўладальнікаў 16 чалавек, у тым ліку два князі Радзівілы, князь Друцкі-Любецкі, буйныя памешчыкі, добра памятныя беларускаму сялянству крывапіўцы з Кірмун, Ваньковіч, Ванілович і іншыя. Зарплата прэзідэнта Беларусі складае 14 мільёнаў рублёў, паведамляюць свабодныя новасці ў 1998 годзе. Пра гэта паведаміў сам Александр Лукашэнка на форуме журналістаў. Безумоўна, сума для галавы дзяржавы проста мізэрная, але з іншага боку, навошта беларускаму прэзідэнту зарплата? За пражыванне ў рэзідэнцыі, роўна як і за камунальныя паслугі, ён не плаціць, у гарадскім транспарце не ездзіць. У крамы Александр Рыгоравіч ходзіць раз на паўгода, і то спраўдзіць асартымент на прылад. Костюмы Лукашенку шиють на спецзамову. Застається одно – кишенні гроші сину. Цитати минулого.
Старі газети гартав Зміцер Подберезки. Ви на хвалях Ночної Свободи, у Мінську 22 години 50 хвилин, і зараз прийшов час на нашу ночну читанку. Як завжди на гэтым тижні свої вірші буде читати Микола Кондратов. А я на сьогодні розвітуюся з вами. Не губляйте свободи.
Мари об минулом. Той ліпень був подобний на яе, то сумний, то насмешливо вірливий, красою на нескошенной траве, красой, что натолиться не дае, притихлым соловьиным пироливом. Той липень был подобный на мяне, горячий в меру и холодноватый, и он зайчиком веселым на стене скакал, сплывал дождями по в окне, у туманах хывался виновато. Яна и я, мы стать могли б одним, з'єднаним серцем, под разлитым солнцем, небыто в меде липовым густым, и любоваться жнивнем золотым, и забываться близкости до сконцы, как нас не разминул, не развела крыжацкий меч, татарская стрела. Максим и Вероника. Эпиграф. Дённик потребуя щирости, щирость потребуя смелости. У имени яе имены тых жанчын, зашифрованы кодом таямничым, яких я напыткал поздней, але при тым я застаюся верным Вероніцы. У имени яе я вразал, як Бог, свой лёс, адлюстраваны до дробницу. Каб нават покахать усіх жанчын я змог, я застаюся верным Вероніцы. У древа на кары не літр карагод, яе імя, бы сонца промяніцца. Хай на зямлі, як сон, мінают сотні год, я застаюся верным Вероніцы. Разбураны касцёл у Дубровах, Віктору Шніпу. Аскепкі часу на прыступках лесвіц, тут доўга не бывае ні душы, одно на солнце греются смолжи, не был зачарованным королевстве. Был боский храм, теперь смолжовый дом, в раковине величной, пустой, блукая в око с болем и докором. Як мора в ее шумить тушиный спев, зимою снег, з весны листота древ, крыху прикрыть человечий сором. Бубны лета остыли, отзвенели манисты, стали прысоком силы, что горели огнисто, обвело павутиннем летутенне у дороги, обняможенным тенем день кладется под ноги, чону месяца и вечер, отплывая до хаты, где на золото ветер, як николи богатый, с густыми барами, за бесконцостью синий, осень пахнет грибами, осень пахнет родимой. У храме в осени пустым, небу Мицкевича во сне, тугой народжаны матыл, на Беларусі выпаў снег. Ён з благословення вышыні у новы просіцца санет, яго цнатлівай чысціні дзівіцца хочацца і мне у тым міцкевічавым сне, п'ючы світальную зару. На Беларусі выпаў снег і стала белай Беларусі. Зоркі і вершы. Свет наш узнік з зерня вечнасці, нібы мука паміж жорнамі, зоркі малітвы засвечаны, людзі асветлены зоркамі, пэўна, каб лёсы палепшылі, што пачуваюцца хворымі, людзі ратуюцца вершамі, як ратаваліся зоркамі. Варта ў партэры быць першымі ці называцца галёркаю. Век завершаецца вершамі, дзень завершаецца зоркамі, зноў застаюцца ў меншасці крытыкі недальназоркія. Зоркі становяцца вершамі, вершы становяцца зоркамі. Да старасці бліжэй, да мудрасці далёка, у зорнасці начэй губляе зоркасць вока, з гары надол зірні, туман паўзе як дым. Ці варта бараніць пуст вершаваны рым, дзе дух святых надзей прыніжаны папрокам, дзе моўнай глыбіні цураецца гальстры.
Сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю, спадарства. Нагадаю, што мы разбіраемся з творчасцю групы «Новы Ярусалім». У кастрычніку 93-го года быў запісаны ў США першы альбом «Бог святы». Па вяртанні на Беларусь «Новы Ярусалім» прынялі ўдзел у некалькіх тэлевізійных праграмах. Напрыклад, атрымалі гран-пры тэлеконкурсу «Рок Айленд» з загалоўнай песняй альбому, ну і актыўна канцэртавалі. Да пачатку 95-го года група ўжо мела сваю вельмі добра абсталяваную базу на зайздрасць іншым. Дарэчы, калі ўзнікала патрэба, «Новы Ярусалім» не адмаўлялі іншым музыкам у карыстанні сваёй студыі. У 95-м годзе група прыняла ўдзел у вялікім фестывалі габрэйскай культуры, што праходзіў пад патранатам арганізацыі «Габрэі за Ісуса». Музыкі настолькі пранікліся нацыянальнымі мелодыямі, што ў тым жа годзе запісалі свой новы альбом пад назвай «Вяртанне дадому». Запіс ізноў жа быў зроблены ў США. Амаль два гады запар, у 95-96, група гастралявала паміж Расіяй і США. На радзіме ж «Новы Ярусалім» пакрысе адыходзіў да клясы легендаў. Тым больш, што простых канцэртаў група не давала. Гэта ўсё ж такі былі царкоўныя мерапрыемствы. Хоць і кожны чалавек проста з вуліцы заўсёды мог туды трапіць. Напрыканцы 96-го году музыкі прыступілі да запісу чарговага альбому. Па ўласных адчуваннях ён мусіў адрознівацца ад папярэдняй працы, прычым кардынальна. Альбом назвалі «Ну што ты думаеш аб гэтым?».
Мы стали возвращаться к нашим корням. Мы стали пробовать писать музыку, которая была другой. И первые шаги были, конечно, очень смешные. Мы стали фильтровать каждое слово, чтобы в этой музыке не было религиозности, которая была бы непонятна людям. И Бог сделал чудо. Нам пришлось полностью измениться. Это было время духовной свободы для нас.
Вышел он в 97-м годе, и это был выбуховый эффект. Особливо, когда гурт заявился на церемонии рок-коронации. Группа изменила нават знешне, нішто не нагадвала аб тым, што зараз будзе сур'ёзная размова на сур'ёзныя тэмы. Некія балахоны, стракатыя кашулі, шапкі, некія дзіўныя фрызуры і бездакорныя суперсучасныя мелодыі ды аранжыроўкі. Бездакорны гук і словы, што траплялі адразу ў цэль. Песня «Я ведаю, каханне» сталася песняй году, а сам альбом не выходзіў з радыёэфіру. Гэта быў першы глябальны выхад «Новага Ярусаліму» да свет беларускай публікі, і гэта быў поспех. Было знятае паўнавартаснае канцэртнае відэа, група цягам году дала больш як 100 канцэртаў па Беларусі, Украіне да Расіі, Нямеччыне, ЗША, Латвіі. У 99-м годзе група запісвае яшчэ адзін альбом габрэйскай музыкі, а ў 2001-м выязджае ў ЗША не проста з канцэрцікамі, а ў арганізаваны першы свой амерыканскі тур. Адмыслова да яго запісваецца першы цалкам англійскамоўны альбом лепшых песень. His glory is higher than skies, His goodness will ever remain, His mercy and tender love will keep you from day to day. Faithful and giving support, His kindness fills the earth. Under the wings of His love, Israel's been free from the curse. A bruised reed I say to you shall He not break, and a smoking flax shall He not bear. Read, I say to you, shall He not break? And the smoking flax shall He not break?